CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ครับ
ค่ะก็เกริ่นกับคุณผู้ฟังนะครับว่าองค์กรธุรกิจที่ขยายธุรกิจออกไปในพื้นที่ส่วนภูมิภาคนะครับ
ครับ
มักจะมีข่าวคราวที่มีความขัดแย้งกับคนในพื้นที่พอสมควรนะครับแต่ในทางกลับกันครับธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยมีความขัดแย้งกับสังคมเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นเงื่อนไขบางประการหรือเปล่าครับ
ครับเดี๋ยวนี้มันมีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในวิธีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนผู้ชอบต่อสังคมนะครับ ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า stakeholder engagement นะครับคือการที่เราจะมีการสร้างความสัมพันธ์หรือข้อผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียในหลายๆกลุ่มนะครับ
ค
ือเวลาเราพูดถึงเรื่อง CSR เนี่ยคำว่า S เนี่ยมันหมายถึงตัว social ซึ่งความหมายของคำว่าสังคมเนี่ยม
ัน
จะครอบคลุมหลายstakeholder ด้วยกันหลายผู้มีส่วนได้เสียด้วยกันนะครับหลายคนจะคิดว่าทำ CSR แล้วต้องมองเรื่องสังคมอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า CSR มันเริ่มต้นตั้งแต่ภายในองค์กรนะครับท
ั้
งในหมู่ของพนักงานก็ดีในหมู่ของผู้บริหารก็ดีนะครับทีนี้ไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจเวลาขยายงานไปสู่ภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าจริงๆมันมีหลักง่ายๆอยู่ไม่กี่ประการนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะไปตั้งธุรกิจเนี่ยอย่างกรณีที่ผมได้มีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างจริงเกิดขึ้นนะครับ ว่าก่อนที่จะไปตั้งโรงงานหรือโรงแรมเนี่ยเราไปทำความเข้าใจในพื้นที่นะครับถ้าเป็นภาษาทางการเขาบอกก็ต้องไปทำภาษาพิจารณ์ก่อนนะครับแต่ว่าลักษณะนี้เนี่ยผู้ประกอบการจะเข้าไปตั้งเวทีตั้งวงคุยกับทางชุมชนว่าผมจะเข้ามาตั้งโรงงานตรงนั้นนะตรงนี้นะไม่ทราบว่าทางชาวบ้านจะมีข้อกังวลเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีข้อที่จะให้ผู้ประกอบการทำก่อนไหมก่อนที่จะมาตั้งโรงงานหรือกิจการในพื้นที
่ครับ
อันนี้แหละครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราเรียกว่า stakeholder engagement คือการทำงานในเชิงรุกนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าฉันมีเงินทุนนะครับมีสายสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการเราไปขอใบอนุญาตได้แล้วผมจะทำนะครับพอไปสร้างโรงงานเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านหรือชุมชนไม่ได้รับการสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับอย
่
างโรงแรมหนึ่งที่ผมรู้จักที่เป็นกรณีศึกษาตอนที่ไปอบรมเนี่ยก็คือโรงแรมบางพระรีสอร์ทที่อยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเขาบอกเลยว่าเวลาที่จะเข้าไปตั้งโรงแรมตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาจะเข้าไปศึกษาความต้องการในพื้นที่ในชุมชนเราก็จะทำงานร่วมกับชุมชนจนไอ้ข้อร้องข้อเรียกร้องต่างๆของชุมชนได้รับการตอบสนองจนทำให้ชุมชนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นมิตรกับผู้ประกอบการคือเวลามีปัญหาอะไรแทนที่เราจะไปกังวลว่าชุมชนจะมาสร้างปัญหากลับกลายเป็นว่าชุมชนจะเป็นคอยผู้เฝ้าระวังว่าจะมีใครที่จะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับสถานประกอบการนี้หรือเปล่ากลับกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปนะคร
ับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน8ริ้วนะครับฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองนะครับมีโรงแรมตั้งอยู่ด้วยนะครับโรงแรมที่บริการในระดับกี่ดาวครับ
เป็นโรงแรมเล็กๆครับเป็นโรงแรม3ดาวฮะครับผม
ครับ
ตอนแรกผมเชื่อบางพระน่าอยู่แถวชลบุรีจริงๆก็มีตำบลบางพระอยู่ที่ฉะเชิงเทราเหมือนกัน
ครับนั่นเป็นตัวอย่างที่อาจารย์ไปพบมา
ใช่ครับมานั่งพูดคุยกันเลยครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า stakeholder engagement แต่คนไทยเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความสนิทสนมสร้างความเป็นกันเองก็คือทำอย่างไรถึงจะทำให้ชุมชนรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้แปลกแยกหรือคนต่างถิ่นที่จะเข้าไปกอบโกยจากชุมชนแต่ว่าเราเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือชุมชนในการร่วมพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน
ครับในทางกลับกันที่ผมถามอาจารย์ก็คือว่าเอ๊ะแล้วผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นเพอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเขาไม่ค่อยมีข่าวในเรื่องของความขัดแย้งกับชุมชนเท่าไหร่
นี่ก็เป็นตัวอย่างที่คุณสุรพลที่เป็นประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นยกตัวอย่างนะครับ
ค
ือเขาจะมีความเป็นกันเองกับชาวบ้านละแวกนั้นกับชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการนั่งพูดคุยกันได้อย่างเป็นกันเองมากกว่าที่จะทำในแบบมืออาชีพนะครับ ซึ่งอันนี้แหละครับธุรกิจในต่างจังหวัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้แต่เวลาเราเจอปัญหาในหน้าหนังสือพิมพ์ทีไรเนี่ยมักจะเป็นผู้ประกอบการต่างถิ่นหรือบรรดาบริษัทข้ามชาติเนี่ยเข้าไปตั้งอยู่ในพื้นที่แล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับชุมชน
ครับสิ่งเหล่านี้สามารถไปปรับใช้มาปรับใช้กับองค์กรธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครได
้ได้เลยครับ
คือ
แทนที่เราจะไปคิดว่าฉันขออนุญาตถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายก็จบแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องไปดูว่าชุมชนรอบข้างของเราเนี่ยเขามีข้อกังวลอะไรหรือไม่นะครับหรือบางอย่างวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่เกิดขึ้นในละแวกนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปร่วมนะครับอย่างเช่น งานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานโรงเรียนต่างๆนะครับทำให้รู้สึกว่าโรงงานเนี่ยมีชีวิตนะครับโรงงานเนี่ยมีจิตใจที่จะเข้าไปพูดคุยไปทำความรู้จักกับชุมชนไม่เหมือนกับเป็นเครื่องจักรนะครับเป็นหุ่นยนต์นะครับที่ไม่มีชีวิตจิตใจ
ครับตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่ผมก็ได้เรียนถามคุณสุรพลไปนะครับเศรษฐกิจมันค่อนข้างฝืดเคืองท่านเองก็ยอมรับเนี่ยนะครับณวันนี้การทำ CSR การดูแลสังคมดูแลพนักงานมันจะมีส่วนทำให้มีองค์กรมีความเข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไหมครับ
เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว CSR เนี่ยนอกจากจะทำให้ธุรกิจมีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วเนี่ยผมก็มีข้อมูลที่ค้นพบว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของ CSR เนี่ยสามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยมีรายได้เพิ่มแล้วก็มีรายจ่ายที่ลดลงนั่นก็หมายความว่าในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยธุรกิจสามารถจะใช้กระบวนการ CSR ในการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ในยุคน้ำมันแพงนี้ได้ด้วยอีกด้วยซ้ำไป
เพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการบ่นเหลือเกินนะครับผมเป็นห่วงครับแม้ว่าผมไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการสุขภาพไม่แข็งแรงผมอ่อนแอไปด้วยครับครับผมเอาละครับสัปดาห์นี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด